jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U eksploziji u Severnoj Mitrovici oštećeno 8 automobila, nije bilo povređenih, kažu u kosovskoj policiji za Radio Slobodna Evropa. U klizištu u Kini nestalo 90 ljudi i zatrpane 33 zgrade. Nije bilo bombe u avionu Air France koji je prinudno sleteo u Keniji. Rusija nastavlja da razvija nuklearno oružje, ali ne namerava da ga koristi, kaže Vladimir Putin. Narodna partija pobednik španskih izbora, ali bez osvojene većine. Građani Slovenije na referendumu odbacili istopolne brakove. Vreme promenjivo oblačno, temperatura od 3 do 9 stepeni. U narednih pola sata poslušajte. Osim podsjećanja Vučića da treba da preseče, šta bi mogao biti učinak revolta novinara zbog i dalje nekažnjenog ispada Bratislava Gašića, sociolog Jovo Bakić.
Ako novinari nisu spremni da kazne tako što se neće pojavljivati na konferencijama za štampu onih koji su ih već ponizili, onda im niko ne može pomoći.
U Mostu Radio Slobodna Evropa se razgovaralo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Haškom tribunalu. Na pitanje kakvu je poruku vlada poslala svečanim dočekom osuđenog generala Vladimira Lazarevića, Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Žarko Koreć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, kažu.
Rekli su, država je ta koja podržava generala Lazarevića i time je odmah jasno kakav je onda odnos prema Haškom tribunalu.
Sa dočekom generala Lazarevića se šalje vrlo jasna poruka da su to takozvani srpski heroji koji su nepravedno osuđeni od strane nepriznatog međunarodnog suda.
Koliko je Srbija daleko od standarda klimatskog sporazuma iz Pariza koji bi trebalo da označi kraj ere fosilnih goriva? Željko Požarac iz Zelenih Srbije.
Pare se dalje ulažu u rudnike, u ugalj, umjesto se ulažu u obnovljive izvore energije, u vetar, u sunce, u vodu. Mi se dalje bavimo tehnologijama 17. 18. veka.
Kakve su posljedice toga?
Živimo u smogu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U eksploziji koja se dogodila u severnom delu Mitrovice oštećeno je 8 putničkih vozila, materijalna šteta je pričinjena i na obližnjoj zgradi, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Željko Boj, šef operativne kosovske policije regiona Sever.
Jutro su 3 sata i 20 minuta policijske jedinice koje su se nalazile na terenu čule su detonaciju. Pomenute jedinice su odmah skrenule sa pretragom terena i utvrdile da je bačena eksplozivna naprava u ulici Kralja Petra, tačnije u blizini takozvane zgrade Vampiruša. Tom prilikom povređenih lica nije bilo, ali je nastala materijalna šteta na 8 vozila i na 4 lokala koja se nalaze u prizemlju zgrade.
Imate li bilo kakvih preliminarnih zaključaka o eventualnim počinjivacima motivima?
Imamo izjave od vlasnika vozila, tako da svi još uvijek nisu dali izjave, uzimno i čobzir da se to desilo jutro su 3 sata i 20 minuta, kao što vam rekao.
Najmanje 91 osoba je nestala nakon što je u industrijskom parku u gradu Shenzhenu na jugu Kine ogromno klizište od blata i građevinskog otpada zatrpalo 33 zgrade, a dogodila se i eksplozija na obližnjem gasovodu. 1500 spasilaca traga za preživjelima, svjedoci su opisali da je ogromna masa crvene zemlje i blata prekrila industrijski park u velikim talasima, potpuno zatrpala ili srušila veliki broj zgrada i fabrika, navela je kineska agencija Xinhua. Kinesko ministarstvo zemljišta i resursa saopštilo je da je uzrok pokretanja klizišta nepropisno držanje otpadnog materijala sa gradilišta. Policija u Briselu privela je sinoć dve osobe zbog sumnje da su povezane s terorističkim napadom 13. novembra u Parizu, saopštilo je belgijsko tužilaštvo. Uhapšeni muškarci su braća koji su privedeni na saslušanje, rekao je portparol federalnog tužilaštva Erik van der Sipt. Avion kompanije Air France na letu s Mauricijusa za Pariz, koji je prinudno sleteo u Keniji, nije imao bombu i uzbuna je bila lažna, saopštila je francuska aviokompanija. Sumnjivi predmet otkriven u avionu bila je kartonska kutija u kojoj je bio tajmer, izjavio je generalni direktor Air France-a Frederic Gaget. Ustanovljeno je da taj predmet nije opasan za avion, niti za putnike i posadu, naveo je on. Rusija će nastaviti da razvija nuklearno oružje, ali ne namerava da ga koristi, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u dokumentarcu Svetski poredak. Putin je rekao da je nuklearno trojstvo, kako se izrazio, baza ruske nuklearne bezbednosne politike. Associated Press napominje da je Putin pod nuklearnim trojstvom mislio na bombardere, interkontinentalne balističke rakete i balističke projektile koji se ispaljuju iz podmornica. Narodna stranka premijera Marijana Rahoja, dosadašnjeg premijera Španije, pobjedila je na parlamentarnim izborima sa osvojenih 124 mjesta u parlamentu, ali još nije obezbedila apsolutnu većinu. Da bi formirala vlast, potrebno je podrška još jedne velike partije. Veliko iznenađenje ovih izbora su levičarska stranka Podemos sa 70 i desničarski Ciudadanos sa 31 osvojenim mandatom. Građani Slovenije odbacili su na referendumu zakon kojim bi se istopolnim parovima omogućilo sklapanje braka i usvajanje dece. Prema 98% prebrojenih glasova, 63,29% građana je glasalo protiv, a parlament i vlada se o sličnom zakonskom rješenju ne mogu izjašnjavati u narednih godinu dana. David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, i premijer Aleksandar Vučić sastali su se sinoć u Beogradu. McAllister, koji priprema nacrt rezolucije o Srbiji, razgovarao je sa Vučićem o otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja i evropskom putu Srbije, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju s medijima. Kriterijumi Evropske unije i normalizacija odnosa sa Prištinom su izazovi koji stoje pred Srbijom na daljem putu ka Evropskoj uniji, rekao američki ambasador Michael Kirby u izjavi Tanjugu.
Svi stalno govore o novim uslovima. Ima dosta stranica u AKI-u, to su uslovi. Naravno, tu je normalizacija odnosa sa Prištinom i to je nešto što će morati da se dogodi, ali to nije novi uslov. Toga su ljudi ovde potpuno svesni.
Poslednje vest u ovom bloku. Apelacioni sud u Beogradu smanjuje za godinu dana kaznu zatvora Dušanu Jovanoviću i pravosnažno ga osudio na 7 godina zatvora. Jovanović je u novembru 2014. izazvao nesreću na Adi Huji, u kojoj je poginulo troje njegovih prijatelja, a dvoje ih je povređeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinari ne kleče, predsjedniče vlade, održite obećanje. Poruka je koju će večeras sa protesta iz nekoliko gradova u Srbiji, Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca i Vranja, novinari uputiti premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Protest se održava tačno dve nedelje od Vučićevog obećanja da će aktuelni ministar odbrane Bratislav Gašić biti smenjen zbog seksističkog komentara upućenog novinarki B92. Od tada se međutim još ništa nije promijenilo. Gašić je i dalje na funkciji.
Stvari moraju da se menjaju. Zahtjev za smenu ministra je zahtev za drugačiji odnos prema novinarima.
Podvlači Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. On kaže da su najavljena protestna okupljanja medijskih radnika u nekoliko gradova znak da više ne žele da budu meta raznih pritisaka.
I na konferencijama za novinare imamo situaciju u kojoj niko ništa ne pita, niti sme da pita. To mora da se promijeni.
Zašto niko ništa ne pita, niti sme da pita? Odnosno, retki su oni koji to rade.
Retki su oni koji to rade zato što novinari koji dolaze na konferencije za novinare su od svojih redakcija, odnosno od svojih urednika i vlasnika, instruisani da ne talasaju previše. I to je naravno skopčano i sa ekonomskim opstankom i tako dalje, ali mi mislimo da mora da se vraća dignitet profesije i da pored ekonomskih razloga, ekonomskog opstanka, postoji neki drugi razlozi koji treba da nas rukovode.
Dobro, urednici instruišu novinare, a ko instruiše urednike?
Mislim da su urednici pre svega instruisani od svojih vlasnika, dakle od vlasnika medija. Vlasnici medija, pretpostavljam, iz različitih centara moći, to ne moraju uvek da budu baš predstavnici vlasti, nego različiti centri moći.
Dragan Janjić, iako je u prvi mah delovalo da će žustru verbalnu Vučićevu reakciju zbog Gašićevog ispada slediti odlučna dela, to se nikada nije dogodilo. Gašić ostaje na funkciji dok se ne pronađe drugo rešenje, konačan je Vučićev stav. Osim podsjećanja da treba da preseče, kakav bi mogao biti učinak revolta novinara ako se ima u vidu kako je prošao poziv na bojkot javnih istupa Bratislava Gašića u medijima upućen na prethodnom protestu ispred zgrade vlade Srbije pre dve nedelje. Sala Medija centra sutradan je bila dupke puna, ministar je javnosti pročitao unaprijed pripremljenu izjavu, posle čega je ćutke otišao. Sociolog Jovo Bakić.
Ako novinari nisu spremni da kazne tako što se neće pojavljivati na konferencijama za štampu onih koji su ih već ponizili, onda im niko ne može pomoći. Jedan manji deo novinara koji shvata da je novinarska profesija u velikom problemu se buni, ali veći deo novinara je spreman da sluši. I odmah da kažem, nisam spreman da ih osuđujem s obzirom da znam da su njihovi egzistencijalni problemi ogromni.
Sociolog Jovo Bakić. Iz Beograda prelazimo u Podgoricu, gde je sinoć održan još jedan protest opozicije pod vođstvom Demokratskog fronta na platou ispred Skupštine Crne Gore se prema policijskoj proceni okupilo više stotina građana. Sa skupa su ponovljeni zahtevi za formiranje prelazne vlade i održavanje fer izbora, što je osnovni zahtev još od prvih protesta koji su počeli 27. septembra. Branka Bošnjak i Vladislav Bojević su predstavnici Demokratskog fronta.
Mi smo ovdje i vraćat ćemo se sve do ispunjenja našeg cilja. A naš cilj je prelazna vlada i slobodni i fer izbori u Crnoj Gori. A nadam se ojačani ostatkom opozicije.
Naši protestni skupovi i naše protestne šetnje predstavljaju jedinu radnu grupu koja može dati rezultata i koja može izvršiti djelotvoran politički pritisak na aktuelnu vlast.
Skup koji su obezbeđivale policijske snage završen je bez incidenata. Nekoliko demonstranata je po okončanju protesta bacilo petarde na policiju koja je bila kod skupštine, prenela je radiotelevizija Crne Gore. A da li je u Hrvatskoj konačno postignut dogovor o formiranju nove vlade više od mjesec i po nakon izbora, moglo bi biti poznato danas. Naime, tada ističe rok Hrvatskoj demokratskoj zajednici Tomislavu Karamarku da se izjasne o saradnji sa Mostom. Nakon sinoćnjih pregovora te političke stranke i koalicije Hrvatska raste do sadašnjeg premijera Zorana Milanovića, hrvatski mediji su preneli informaciju da su dve strane postigle dogovor. Šta je o tome rekao Milanović posle sastanka?
Kako su vam objasnili ovaj obraćaj?
Da li idete u tripartitnu vladu?
Vidimo se sutra.
Kako su vam objasnili ovaj obraćaj?
Vidimo se, ekipa.
Rekao je Zoran Milanović. Božo Petrov, lider Mosta, koji prema nezvaničnim saznanjima medija slovi za novog mandatara hrvatske vlade, rekao je posle sastanka sa Milanovićem da su se Mostovi, saborski zastupnici i članovi nacionalnog veća usaglasili o tome ko će biti kandidat za premijera, ali još ne žele da obelodane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španija se suočava sa političkom neizvesnošću nakon što su dva nova politička pokreta osvojila skoro trećinu glasova na parlamentarnim izborima. Podemos, stranka leve orijentacije koja se protivi merama štednje, i liberalni Ciudadanos ostvarili su iznenađujući rezultat, dok je konzervativna Narodna partija izgubila većinu u parlamentu. Španija više neće biti ista i to nas čini veoma srećnim, izjavio je lider Podemosa Pablo Iglesias. Narodna partija i socijalisti su se na vlasti smenjivali posljednjih 30 godina, a sada će za sastavljanje vlade biti potrebni pregovori o formiranju koalicije. Narodna stranka osvojila je 28,7% glasova, socijalisti 22%, Podemos 20,76% i Ciudadanos 13,9%. Cifre pokazuju da će Narodna stranka, koja je osvojila većinu na izborima, morati da se bori kako bi pronašla partnere za sastavljanje vlade. Podemos, pokret koji je digao glas protiv stezanja kaiša u vreme španske finansijske krize, potvrdio je svoju poziciju nove moćne političke stranke. Nije isključeno da bi mogao biti okosnica levičarske vlade. Matematički, takva koalicija je moguća uz podršku partija koja se zalažu za nezavisnost Katalonije. Neizvesnost bi, međutim, mogla potrajati danima i nedeljama, imajući u vidu da je posle korupcionaških skandala i mera štednje politička scena drastično izmenjena. Mariano Rajoy, lider Narodne partije i dosadašnji premijer, rekao je da će pokušati da oformi vladu, insistirajući na tome da je stranka koju predvodi politička snaga broj 1 u državi. Međutim, i sam je priznao da je, kako se izrazio, doneo neke teške i nepopularne odluke posljednjih godina dok se Španija borila sa ekonomskom krizom. Lider socijalista Pedro Sanchez poručuje da je njegova stranka spremna za početak pregovora. Španija želi da krene ka levici, kazao je on. U stranci koja je osvojila četvrti rezultat na glasanju, Ciudadanosu ocenjuju da je za Španiju nastupila nova era od 1975. i okončanja diktature generala Franka. Mi koji nismo iskusili prvu demokratsku tranziciju, sada imamo priliku, rekao je komentarišući izborne rezultate Albert Rivera, koji predvodi ovu desno orijentisanu partiju. Glavne teme koje su obeležile parlamentarne izbore u Španiji bile su ekonomija, optužbe za korupciju i separatističke težnje u regionu Katalonije. Nezaposlenost u Španiji iznosi 21%, čime je u Europskoj uniji svrstana odmah iza Grčke, uprkos smanjenju za 6% u poređenju sa 2013.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U eksploziji u Severnoj Mitrovici oštećeno 8 automobila, nije bilo povrijeđenih, kažu u kosovskoj policiji za radio Slobodna Evropa. U klizištu u Kini nestalo najmanje 90 ljudi, zatrpane 33 zgrade. Rusija nastavlja da razvija nuklearno oružje, ali ne namerava da ga koristi, kaže Vladimir Putin. Narodna partija pobjednik španskih izbora, ali bez osvojene većine. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Haškom tribunalu. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koordinatorka inicijative za osnivanje regionalne komisije za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karaveg.
Gospođo Kandić, nije Lazarević jedini primjer odnosa prema Haškom tribunalu? Recimo, tribunal je pre skoro godinu dana poslao vladi Srbije nalog za hapšenje 3 člana Srpske radikalne stranke koji su optuženi za zastrašivanje i podmićivanje svedoka u postupku protiv Vojislava Šešelja, a vlada do sada nije uradila ništa, pravi se kao da nije ni primila te naloge.
Vlada ćuti, nema zvaničnog saopštenja vlade, ali ima reakciju jednog ministra, ministra Rasima Ljajića, koji se čudi da uopšte sada Haški tribunal poteže to pitanje, kao da hoće da kaže šta sad ima taj tribunal, će biti zatvoren, počinje neki novi mehanizam da funkcioniše i sada potezati pitanje zastrašivanja svedoka po njemu je potpuno deplasirano. On kao da zaboravlja, a i vlada, kako je Haški tribunal postupao sa Vojislavom Šešeljom kada je u pitanju nepoštovanje odluka suda. Najmanje 3 godine Šešelj je proveo u pritoru upravo zbog odluka za nepoštovanje suda. Ovdje je u pitanju čelnici Srpske radikalne stranke koji su u vreme trajanja postupka protiv Šešelja organizovali svojevrsno saslušavanja svedoka tužilaštvo Haškog tribunala. To su sve pripadnici Srpske radikalne stranke koji su u vreme rata imali visoke pozicije, a onda u određenom trenutku iz privatnih ili nekih drugih interesa oni su prihvatili, verovatno najviše iz straha da bi mogli biti optuženi, prihvatili da budu svedoci tužilaštva, znači svedočili o tome šta je Srpska radikalna stranka radila, organizovala ne samo dobrovoljce, nego i veze sa ratnim zločinima na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Znači, pojavljivali su se kao vrlo važni svedoci tužilaštva za ratne zločine Haškog tribunala. Odjednom, pre 3-4 godine, pred sudom u Beogradu, najmanje 15 pripadnika Srpske radikalne stranke, svedoka tužilaštva Haškog tribunala, daju izjave o tome da su bili pod pritiskom, da su zastrašivani i morali da prihvate da budu svedoci tužilaštva, i u tome su prednjačili oni pripadnici Srpske radikalne stranke koji su za vreme rata i vodili te čete, jedinice, bili u toj centralnoj i otadžbinskoj upravi. Ali se vidi zapravo da vlada uopšte niti razume, a niti hoće da se odredi prema zahtevu i odluci Haškog tribunala. Ona bi morala odmah da uhapsi ovo troje članova Srpske radikalne stranke koji su znači optuženi za nepoštovanje suda i da ih preda. Mislim da se to u ovom trenutku uopšte o tome ne razmišlja i da će Srbija ubrzo biti i na tapetu pred telima Ujedinjenih nacija za nepoštovanje odluka Haškog tribunala.
Gospodine Korać, po vama zašto vlada ne izručuje ova 3 optužena radikala? Da li se ona u stvari boji Šešelja?
Prvo, ovdje je zanimljivo da je vlada to sakrila. To vam pokazuje samo koliko vlada može da kontroliše informacije, pa i medije. To je informacija koju niko nije imao i odjednom se pojavila, pošto Hag podsjeća vladu Srbije da to nije uradila. Naravno, ovdje postoje 2 nivoa te priče, jedan je personalni, a jedan je politički. Što se tiče personalnog nivoa, ne smete zaboraviti, to ljudi ne znam zašto često zaboravaju, da su svi oni bili u jednoj istoj stranci i da su godinama blisko sarađivali i da jako mnogo znaju jedni o drugima. To su njihovi prijatelji bivši, njihovi saradnici, njihovi dugogodišnji konfidenti, u smislu poveravaju se jedni drugima, svi znaju jedni o drugima. Drugi je naravno mnogo bitniji, očigledno je da Vučić, odnosno lično, personalno ima neki dogovor sa Šešeljem. Šešelj izbegava da napadne Vučića, znači uopšte ga ne napada, on isključio napada Tomislava Nikolića i stalo govori da ga je on razočarao, a zanimljivo, Vučić ga nije razočarao. I to pokazuje da definitivno Šešelj to radi prvo da bi imao otvorene medije, on ima kompletno otvorene medije, što je u situaciji da vlast kontroliše medije vrlo indikativno, znači sve što Šešelj uradi je u medijima, znači on ima taj prolaz do kraja. I drugo, priča se o tome da je to jedan i mnogo direktni sporazum, da on napada Nikolića da bi pomogao Vučiću u toj unutrašnjoj partijskoj borbi između njih dvojce. Dakle, jako ružno to sve izgleda. Vučić opet, kao general Zarević, ćuti, to i ne komentariše, pravi se, u suštini se to nije dogodilo. Verovatno će Haški sud to principijelno zahtevati njihovo hapšenje, ali ja ovako, sad kad razmišljam o tome, u ovom trenutku sa ovim činjenicama kojim raspolažem, nisam siguran da će pritisak ići tako daleko da se Srbiji uvode neke sankcije ili se kažnjava na neki politički način. To je ono što mnoge ljude ovde duboko brine, to je jedno osjećanje da zbog briselskog sporazuma i normalizacije odnosa sa Kosovom, vlada Srbije je dobila jednu vrstu benefita koju, reprimer, vlada u kojoj sam ja bio, Zoran Đinđić, nije imala. To znači da su nas prosuđivali po svim kriterijima za koje potreba prosuđivati o tome da li napreduješ demokratski, a sada su kriterijumi daleko blaži, što je u stvari jedan ciničan stav u odnosu na čitavu Srbiju. Znači, vi i ne možete previše tu uraditi, možda ne u trenutku, možda nikada, i onda ćemo se mi koncentrisati samo na ono što je najbitnije, a ove druge stvari ćemo ostaviti za neko buduće vreme, pa možda ćemo to postići da se tu nešto promeni, možda i nećemo. Dakle, ovo vam samo pokazuje koliko je iskrena želja za demokratizacijom, jer bez odnosa prema prošlosti ta demokratizacija je nemoguća. A rasprava o tom odnosu u Srbiji apsolutno prestala, zato što biste morali pre svega da krenete od Nikolića i Vučića, o Šešelju da ne govorim, i da oni prvo odgovore na pitanja, a onda je sledeći Ivica Dačić, njihov koalicioni partner i jedan broj ljudi u rukovodstvu te stranke koji su bili aktivni tokom rata u Miloševićevoj stranci. Dakle, sada se vidi cena toga da su ljudi koji su odgovorni za rat, koji su nisu bili glavni, ali su bili pomagači izvođača najgorih radova političkih i drugih na vlasti u Srbiji, i sada se vidi ono što mi upozoravamo kao neki koji smo bili na demokratskoj strani od početka u Srbiji, koja će biti cena apsolutne podrške ovim ljudima koji su danas na vlasti.
Nataša Kandić i Žarko Korać u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija planira da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 9,8% u odnosu na 1990. Iako je po odnosu prema okolini na evropskom začelju, stručnjaci predviđaju da bi zemlja u kojoj dominira proizvodnja na uglju u narednih 30. godina mogla da uđe u krug velikih korisnika obnovljivih izvora energije. Zoran Glavonjić.
Prvi vetropark u Srbiji baš negde u vreme postizanja globalnog klimatskog sporazuma u Parizu otvoren je kod Kule. Potvrda najavile su vlasti da energetika Srbije hvata korak sa svetom. To su samo lepe želje za budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Požarac iz Zelenih Srbije, koja se još ne vidi od silne ugljene prašine.
Mi u 21. veku i dalje ložimo ugalj u tentu u Obrenovcu da bi proizvodili struju. Pare se i dalje ulažu u rudnike, u ugalj, umesto se ulažu u obnovljive izvore energije, u vetar, u sunce, u vodu. Mi se i dalje bavimo tehnologijama 17. i 18. veka.
Mada je srpska industrija zanemarljiva u svetskim okvirima, sektor energetike u državi je veliki problem jer je najveći emiter gasova koji utiču na klimu.
Termoelektrane definitivno jesu najveći emiteri. Cifre konkretne, sad da vam kažem po postrojenju, ne mogu. To je ono o čemu ćemo precizne podatke tek imati. To je stvar koju smo inicirali i nadamo se da će tokom 2016. biti usvojen zakon koji će obavezati energetiku, znači svako postrojenje posebno i pojedine industrijska postrojenja, da izveštava o svojim pojedinačnim emisijama na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Danijela Božanić, šef odseka za klimatske promene u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. U ukupnoj emisiji štetnih gasova u Srbiji sektor energetike učestvuje sa čak 80%, zbog čega je u državnoj strategiji akcenat smanjenja stavljen na tu oblast. Sa druge strane, pojedine nevladine organizacije smatraju da sve ukazuje da se malo radi na tome. Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj rekao je za Radio Slobodna Evropa da se čini da Srbija još neće primenjivati radikalnije mere.
Ipak se vidi po
oko nove nacionalne strategije energetike koja je usvojena baš nekako kad poče ovaj summit u Parizu, da Srbija nema namere da smanjuje, odnosno sad sa više INDC pokazuje da Srbija ima namere da do 2030 se poveća emisije. Ugljeni sektor zbog problema nedobrog pristupa rešavanju problema energetske sigurnosti, gdje se energetskom sigurnosti smatra jedino isključivo ugalj, nema očigledno nameru da poboljša svoj odnos prema prirodi, odnosno prema klimatskim promjenama.
Plan Srbije je da do 2020. poveća udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji struje sa dosadašnjih 21 na 27%, kao i da sve više ulaže u projekte zelene energije. Električna energija iz obnovljivih izvora dolazi mahom iz hidroelektrana. Mali pomak napred trebalo bi da bude izgradnja još jednog vetroparka koji će biti u okolini Vršca. Danijela Božanić kaže da predstoje dva ključna momenta.
Kako smanjujete emisije? Tako što staru tehnologiju zapravo menjate novom tehnologijom, povećavate energetsku efikasnost, samim tim smanjujete emisije. Znači, druga stvar, znači povećanje udela obnovljivih izvora energije, to znači upravo to smanjenje s druge strane proizvodnje iz uglja. Pored toga, uzeto je obzir da će za određeni broj industrijskih postrojenja kao što su železara, cementari i tome slično, znači također biti povećana značajna energetska efikasnost, odnosno korišćene najbolje tehnologije.
Da bi Srbija do 2030. dostigla zacrtani cilj, neophodno je povećanje energetske efikasnosti, prvenstveno u proizvodnji i distribuciji toplotne i električne energije. Također, ulazak u Evropsku uniju podrazumeva ispunjavanje uslova iz oblasti ekologije. Lista zagađivača životne okoline u Srbiji, kaže Željko Požarac, skoro da je beskonačna, što je u Evropi nezamislivo.
Svi su zagađivači. Od Obrenovca, Tenko, Stolac, kad bi pravili spisak zagađivača, trebalo bi nam možda i par tomova da bi popisali se. Na primjer, u Austriji, u nekim manjim gradovima i selima, ne možeš da živiš u tom selu ako, na primjer, ti se kuća ne greje na obnovljive izvore energije, toplotnim pumpama, solarnim vetrom, ili čak ne možeš ni da imaš automobil na benzin, moraš da imaš električni automobil da bi živeo u tom gradu.
Najveći problem je, tvrdi Požarac, što i u ekologiji zakoni u Srbiji uglavnom važe samo na papiru.
Zato što smo mi takva zemlja, zato što kod nas ne važe zakoni, ne važe propisi. Zašto bi neka fabrika stavila na svoj dimnjak filter koji pročišćava te izduvene gasove koji košta 1.000.000 evra, kad može da da nekom lokalnom moćniku 5.000-10.000 evra i da taj dim izlazi u atmosferu bez ikakvih pročišćavanja.
Kakve su posljedice toga? Kako mi onda živimo?
Živimo u smogu. Eto, posljedice su da, na primjer, 75% deca u Obrenovcu konkretno ima probleme sa plućima, sa astmom, sa disajnim organima.
Srbija ima takav potencijal obnovljivih izvora energije, biomase, hidroenergije, sunca i vetra, da bi do 2030. kako smatraju iz NVO sektora, mogla da zameni polovinu ugljenih kapaciteta. Zvezdan Kalmar je još veći optimista.
A recimo, uz malo jači napor, sinhronizowana politička volja, konsenzus između civilnog sektora, lokalnih samouprava, našeg glavnog operatera, odnosno EPS-a, finansijska sredstva lebde u vazduhu po svetu, samo ih treba dozvati. Mi možemo do 2035. praktično, odnosno 2040. mi možemo već da zamenimo praktično svu značajnu elektroenergetiku u mnogim izvorima.
Da bi se učinio korak napred, Srbija prodisala i bar malo pomogla da planeta Zemlja preživi, potrebna je i promjena svesti. Do 2030. zaključuje Danijela Božanić, ima vremena da se učini neophodno.
Nije to stvar koju vi možete preko noći uključiti iz ključi. Sad ću da isključim proizvodnju iz uglja i prebaciti se na obnovljive. Znači, za to treba neko vreme. Jeste, recimo, sporazum propisao, odnosno negde kaže, cilj mu je da dođemo do carbon neutral, odnosno društva bez emisija gasova sa efektom staklene bašte u dugoročnom periodu do kraja veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Podsećamo vas na najvažnije vesti. U eksploziji u Severnoj Mitrovici oštećeno 8 automobila, nije bilo povređenih, kažu u kosovskoj policiji za Radio Slobodna Evropa. U klizištu u Kini nestalo 90 ljudi, zatrpane 33 zgrade. Nije bilo bombe u avionu Air France koji je prinudno sleteo u Keniji. Rusija nastavlja da razvija nuklearno oružje, ali ne namerava da ga koristi, kaže Vladimir Putin. Narodna partija pobednik španskih izbora bez osvojene većine. Građani Slovenije na referendumu odbacili istopolne brakove. Vreme promenjivo, oblačno, temperatura od 3 do 9 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Do tada vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.